knaba pirms tiesas izmeklēšanas laikā kopumā nosūtīja 22 tiesiskās palīdzības lūgumus un arī Eiropas izmeklēšanas rīkojumus uz 12 valstīm. Pieprasītās ziņas bija viens no svarīgākajiem informācijas avotiem, lai varētu sekmīgi noslēgt pirmstiesas izmeklēšanu, taču tā kā vairums ārvalstu institūciju bija kūtras vai formālas tiesiskās palīdzības lūgumu izpildē, pierādījumu iegūšanas iespējamība tika kavēta vai arī pilnībā izslēgta.